Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Zgjedhjet lokale të gjitha partitë fituan dhe humbën. Nis dorëzimi i pengjeve izraelite teksa Trumpi mbrin në Izrael. Kadri Kasrati, ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, thot se strukturat ilegale serbe në veri mund të mobilizohen në çdo moment. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë treguan sukseset dhe dështimet e partive politike vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Krahasuar me dominimin e pretenduar elektoral, sipas tyre lëvizjeve të vendosje ka shënuar rënje të mbështetjes së përgjithshme, por vrejnë dështime edhe të PDK-s dhe LDK-s. Vjon kronika e Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet e lokale në Kosovë më 12 tetor, qytetarët i shpërndan pushtetet e lokale në mënyrë të tillë që të mos ketë vetëm fitues apo humbës absolut, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 21 komuna gara zgjedhore përfundoi në rundin e parë, ndërkaq gara për 17 komuna të tjera do të zhvillohet me balotazh. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, garën pa balotazhe ka fituar në 3 komuna lëvizja vetëvendosje, po aq sa edhe Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në 2 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës fituan nga një komun. Në një komun fitoi edhe lista e Ramiz Ladrovcit. Lista serbe ka fituar 9 komunat e banuara me shumicë serbe përveç Klokotit, ku ndonë se prina jo shkon në balotazh me Unitetin Kombëtar Serb. Lëvizja vetëvendosje do të garoj me balotazh në 12 komunat të tjera. Me balotazh do të garoj në 9 komuna edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Partia Demokratike Kosovës do të garoj me balotazh në 6 komuna, ndërkash në 5 komuna do të garoj Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti Artan Muagjiri thos se që në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, secila parti shënoi sukseset dhe dështimet. Sipas tij, në garën ndërmjet partive politike më 12 tetor, betejë kryesore ishte ajo për Prishtinën.
Dhe në të kanë dështuar edhe lëvizja vendosje edhe PDK-ja, pasi LDK-ja si rradh herë më parë ka pasur kandidaturë problematike të përparim Ramës, me shumë projekte të paralizuara gjatë mandatit të kaluar dhe me fushat premtimesh të përsëritura më ato të para 4 viteve.
Edhe Besar Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike shpreh mendimin se në vija të trasha vërehet rënje përkrahjes së përgjithshme për lëvizjen vetëvendosje në nivel vendi. Kjo rënje e përkrahjes, sipas tij, është më e dukshme në Prishtinë, ndonse lëvizja vetëvendosje siguroi garën në balotazh.
Ka pasur një pritje se do të ketë deri diku një rënje, por jo mbase në këtë shkallë që ka ndodhur deri këtu sa LDK-ja të dalë para në këtë komunë. Kjo mund të cilësojmë se mbase ka qenë befasia më e madhe e kësaj nate.
Gërgi vlerësoi se edhe gara për të parin e komunës në Mitrovicën e Jugut ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes është mjaft befasuese për faktin se do të vazhdohet me balotazh, por sipas Muagjirit, balotazhi në këtë komunë nënkupton një lloj humbjeje për lëvizjen vetëvendosje.
Pra është pritur një fitore ndoshta edhe pa balotazh. Kjo do të jetë një humbje për lëvizjen e vendosjes, sepse në raport me investimet teje të mëdha që i ka dhënë në këtë fushat, rezultati nuk do të duhet ishte as pak i kënaqshëm.
Muagjiri shtoi se në përgjithësi lëvizja e vendosjes mund të shihet si një humbëse relative e zgjedhjeve të 12 tetorit, por jo si e vetme.
Rezultati i saj nëpër komuna është në mosprfusje të madhe, me dominimin elektoral të cilin ajo pretendon se ende e mban në shkallë vendi. PDK-ja ka ruajtur udhëheqjen në komunat ku ka qeverisur, Mitrovicën, Prizrenin, Ferizajn, mirë po pikpyetje të mëdha për aqesin rezultatet në Prishtinë dhe në Drenas.
Në Prishtinë dhe Drenas, PDK-ja humbi garën. Muagjiri vlerëson se Lidhja Demokratike e Kosovës mund ta ketë si shpërblim ngushëllues udhëheqjen në raundin e parë në Prishtinë dhe Pej, por sipas tij në komuna tjera të mëdha është kryesisht e treta në garë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas tij u fokusua në komunat ku ka udhëhequr edhe më parë dhe ka arritur suksese relativ, por pa bërë përparim në ndonjë komunë tjetër. Gara ndërmjet partive politike do të vazhdojë edhe për 17 komuna, në të cilat askush nga kandidatët për kryetar nuk arriti të siguronte mbi 50% të votave, faktin që në këtë numër komunash askush nuk arritur të fitojë në rundin e parë, Gërgji e sheh si trend pozitiv dhe të shëndetshëm për demokracinë e vendit. Rezultatet e garave në balotar, siç thot Gërgji, janë të paparashikueshme, veçanërisht në rrethanat politike në të cilat gjendet Kosova, ku partitë politike pa përfunduar ende zgjedhjet lokale për llogaritin zgjedhjet e mundshme të parakoshme parlamentare.
Po shkojmë drejt një situatë ku potencialisht interesat e partive në nivel qendror, pra në nivel kuvendi, gërshetohen me interesat e partive në nivel lokal. Jo domosdoshmë gjithmonë këto përputhen.
As Muhaxhiri nuk i përjashton marrëveshjet e partive politike për garë në balotazh. Nga komunat me shumicë serbe, vetëm Klokoti do të ketë garë në balotazh. Në 9 komuna tjera fitoi lista serbe. Muhaxhiri vlerëson se rezultati i zgjedhjeve në komunat veriore, por edhe në pjesën jugore të Kosovës, ku fitoi lista serbe, ka qenë lehtësisht i parashikueshëm.
Investimet të mëdha shtetërore të Serbisë, në kombinim me strategjinë e gabuar institucionale të Kosovës, i mobilizuan elektoratin e serbe kosovar dhe i rikthyen në pushtet 4 kryetarët e listës serbe në veri të Kosovës, por edhe në pjesë tjera.
Muhaxhiri shtoi se tashmë ekzistojnë parakushte për betejë të vazhdueshme ndërmjet kryetarëve të komunave me shumicë serbe nga radhët e listës serbe, si dhe niveli qendror qeverisës. Kjo sipas tij do të shkaktojë humbje të mëdha energjish politike dhe do të krijojë potencial të madh destabilizues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti Amerikan Donald Trump sapo ka arritur në Izrael, ku pritet të flasë para parlamentit të këtij shteti para se të udhtojë drejt Egjiptit, ku është nikuqiri një samiti për paqen në Lindjen e Mesme. 7 prej 20 pengjeve të gjalla izraelite kanë hyrë në tokën izraelite, do të marrin trajtimin mjekësor si dhe do të bashkohen me familjet e tyre. Makinat e kryqit e kuq kanë arritur në rajonin e Gazës, ku Hamasi, grupi palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera, është duke liruar pengjet izraelite në grupe. Gjatë rrugës për në rajon, Trump i deklaroi se lufta ka marrë fund në Gazë. Trump është pritur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duke shtrënguar duart. Përveç lirimit të pengjeve izraelite gjatë ditës, pritet të lirohen edhe 250 palestinezë të burgosur dhe 1700 të ndaluar nga Gaza nga autoritetet izraelite, përfshirë 22 fëmijë. Në raportimet e medjave izraelite përmendet se të burgosurit janë duke u përgatitur që të lirohen nga burgu Ofer në bregun e pushtuar perëndimor. Emrat të burgosurve që do të lirohen janë publikuar nga Ministria e Drejtësisë Izraelit. Konflikti në Gazë kishte filluar me 7 tetor të vitit 2023, kur militante Hamasit, grup terroriste, kanë sulmuar një grup izraelit duke lënë të vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë pengje 240 të tjerë. Izraeli më pas ka nisur fushatën ushtarake për ta shkatruar Hamasin dhe përpasoi në Gazë besohet të kenë vdekur mbi 66000 persona, kryesisht gra dhe fëmijë. Lufta e ka bërë pothuajse rrafsh me to Gazën dhe banorët janë në zi buke, si pas grupeve ndërkombëtare për ndihmë, palet kanë një histori konflikti në të kaluarën.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një kohë kur tensionet në veri të Kosovës po rishfaqen përmes fluturimeve të dronëve të dyshuar serb dhe incidenteve sporadike ndaj policisë, institucionet e sigurisë gjenden nën presionin për të garantuar stabilitet në teren. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Kadri Kasrati, ish komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës, paralajmëron se qetësia aktuale është vetëm sipërfaqësore, ndërsa Serbia, siç thotë ai, po zhvillon një luftë hibride të vazhdueshme ndaj Kosovës. E dëgjojmë këtë intervistë. Zoti Kasrati, si e vlerësoni situatën aktuale të sigurisë në Kosovë? Policia ka raportuar së voni për fluturimin e dronëve serb në hapësirën ajrore të Kosovës.
ka pasur edhe një arrestim të një serbi për sulm ndaj policëve në Jarin. Si është në përgjithësi situata?
Po, situata e sigurisë në Kosovë është jashtëzakonisht e brisht, sipërfaqësi duket shumë e qetë. Mirë po, nëse e shohum 2-3 ditët e fundit kronologjinë e ngjarjeve që kanë ndodhur në Kosovë, që nga 2028 sulmi në Bojnsk, sulmi terrorist, pastaj sulmi në objektet vitale të Republikës së Kosovës, siç ishte ujësielës edhe i bërdepenci, ndërhyrjet shpeshta me dronë, se nuk është vetëm rasti fundit, po kemi pasë raste tjera që ndoshta nuk janë raportuar, por Serbia është duke bërë një luftë hibride të jashtëzakonshme ndërtim të Kosovës për të amojtur Kosovën shumë a shumë të destabilizuar, edhe pse policia Kosovës është shumë profesionale, është duke kryer punë. Unë të armen shof që do të mund të ketë eskalime, po sa qërësht pas 12 tetorit kur do të përfundojnë zjedhët lokale. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që pa një bashkëpunim të mirë fillt, pa një bashkëpunim dhe bashkërendim të fuqishëm me faktorin ndërkombëtar ushtarë në Kosovë dhe me partnerët tonë, situata mundet mos të jetë e qetë në të armen dhe presë pres tërta që jo pres diçka të jashtëzakonshme, por mund të eskalojë dhe mund të ketë situatë të ndryshme që kemi sot.
Zotë Gazrati, sa real ju duket rreziku për një sulm të armatosur në Kosovë?
Rreziku për një sulm të armatosur nga ana e Serbisë është shumë minimal, për arsye që NATO është në Kosovë. Serbia nuk mendoj që do të bëjë një vetvrasje, do ta marrë një vendim të tillë, sepse e din që brenda një afate shumë shkurtë të ketë aeroplanet e NATO-s nga Aviano mbi qiellin e Serbisë dhe të Kosovës, pastaj KFOR-i dhe NATO-ja kanë forcat rezervë që janë gjanë gatishmërie çdo herë. Tash kemi një batalion turk, kemi forca rezervë nga Britania e Madhe që çdo moment janë të gatshme që të dislokohen Kosovë, dhe unë mendoj që një rrezik i tillë nuk ekziston. Mirë po, Serbia do të mundohet nëpërmes luftës hibride, do të mundohet nëpërmes forcave të veta këtu brenda. Nuk e di, a keni lexuar jo shembull Milan Radojčić ka një mbështetje jashtëzakonshme te presidenti Vučić dhe ai i ka dikon tash brenda Serbisë, sepse Serbia është në kaos të brendshëm, i ka dikon, si pas medjave serbe, i ka dikon rrëth 10.000 pjestarë, që i pagun nga 1.500 euro, ka brenda Kosovës një brigadë, që që qënë ata brigada Veriut, ku numërën, dhe, si pas informacionë që në e kam dikon 1.300 dhe 1.600 veta, të gjithë këta jenë të trajnuar dhe të servitër mirë në bazat ushtarake dhe gjandarmerisë për rrëth Kosovës, dhe ata jetojnë dhe veprojnë brenda Kosovës, kryen punë të rëndëmta, punë të veta, në momentin që ata marrin ndonjë sinjal që duhet të mobilizohen, ata kanë edhe e din saktë se vendin ku duhet të lajmërohen, dhe kjo është një rrezik potencial që unë e konsideroj të armën i brendshëm, që Serbia nëpërmes mekanizmave të vetë që është duke vepruar, brenda për brenda në pjesën veriore të nxisë ndonjë ndonjë prap ndonjë blokada apo ndonjë sulm armatosur që ishte ai i Banskës në vitin 2023.
Këtë informacione keni ju apo vetëm atë që e keni lexuar në media?
Për... Ja, këtë informacione kam unë dhe këto janë shumë sakta. E keni parë edhe që presidenti Vučić nuk i beson as policisë, as gendarmerisë, as ushtrisë vet, po i ka marrë si truprojas dhe si njerëz më të afërt, i ka marrë pikërisht të njerëz nga Kosova, disa prej tyre apo më thënë të gjithë që kanë marrë pjesë në sulmin terrorist në shtator 2023 dhe kryme Milan Radojčić, dhe këtë strukturë që e thash më herët e ka njerëz që ju besojnë më shumë të dhe ata që do t'i përdor për interesit e veta.
Mendoni që janë të informuar autoritetet e rendit sigurisë në Kosovë?
Pa,
për të grupe?
Po, unë mendoj që po, kjo brigadë, sepse kjo është, në që nga pas lufta, kjo është zhvillua pas, në fillim është ka qenë rrujt e urave, pas taj kraj mbrojtja civile dhe tani është shëndruar informacion ushtarak dhe të gjithë e dinë, mirë po nuk e dinë sakt me emra mbi emra kush janë këta, por ne e dinë numerikisht dhe e dinë që ata kanë armë dikon pshefura qofshin në për bunkere ndryshme, në për vende malore, sepse është një teren jashtëzakonisht i papushtetshëm, pjesa veriore qoftë edhe në vende tyre, por ata, sipas informacione, ata janë të mjet përgatitur dhe në momente që ata morin sinjal, ata janë të gatshëm që të veprojnë.
Intervistën me të zgjeruar me zotin Kastrati mund ta dëgjoni në orën 16. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.